Ir mirklis pirms lieldienām un šeit kultūras rondo studijā ar mani kopā ir, jā, nu tādas kādam varētu šķist nesavietojamas lietas, bet tāpat laikā ļoti intriģējošas. Senās mūzikas apvienības skola kantoru un vadītājs Guntars Prānis un džeza saksofonis Dāvis Jurka.
Sveiki.
Sveiki un garīgie korāļi un džeza improvizācija. Nu, es gribēju jūs abu sejas redzēt tajā brīdī, ka jums to daudz prasa, kā to var savietot. Vienā pusē tā kā kanoni, tāda paredzamība un otrā pusē tāds pilnīgi savvaļa.
Šai pasaulē daudz, kas dzīvo, attīstās, virzās caur kontrasta principu, un man liekas, ka šī programma tieši to piedāvā no vienas puses kontrasts, no otras puses tā kā vienā lējienā to savienot, to gadsimtu seno brīnišķīgo mantojumu, kas mums visiem pieder, vai mēs to zinām vai nezinām, un no otras puses mēs dzīvojam šodien, mēs savu viedokli, savu pārliecību formulējam katru dienu no jauna. Un saksofons tādā ziņā, nu kā tāds simbols, kur esmu es, kā cilvēks, kā personība, ar savām emocijām šodien un te.
Jā, un tur par to savietojamību, man jau liekas, ka tur viss ir ļoti loģiski, jo nu, no turienes mēs esam nākuši, un tas ir tāds dabīgs turpinājums, kā tas viss ir revolucionējis kaut kādā ziņā, un nebūtu nav arī pirmā šāda veida sadarbība pasaules mūzikas vēsturē, un es vispār ar katru brīdi vairāk apšaubu, vai kaut ko vajadzētu ielikt tādās stingri žanriskās robežās.
Pēters Vasks šķiet teica, ka viņuprāt tas cilvēka dvēselē tuvākais instruments ir čels, vai saksofons būs tagad izkonkurējis čelu?
Es šajā programmā īstenībā jau esmu formulējis, ka saksofons kā cilvēka dvēseles balss. Un es domāju, cilvēka dvēsele ir tik daudz krāsaina, ka to piedēvēt tikai vienam instrumentam droši vien es nedarītu, un es esmu pārliecināts, ka arī meistars tā to nedomāju. Bet katrā gadījumā, mūsu gadījumā, saksofons lieliski iznes to emocionālo līniju šajā visā, un var piebilst arī to, ka jau senos laikos, viduslaikos, nebūt tā nebija, ka improvizācijai nebija savu vieta mūzikā. Un mēs tikai pamazām šobrīd to aizvien vairāk atklājam, ka jau to laik, kad it kā likās, kur kanoni, visi priekšrakstīts, bija savu vieta gan improvizācijai, gan variācijai, gan spontānam elementam. Programmā būs dažādu viduslaiku periodu skaņdarbi, sākot ar 8. 9. Gadsimtu brīnišķīgu, skaistu vienbalsību, līdz pat vēlo viduslaiku tādām gandrīz vai deju dziesmām. Tas gan jau lieldienu prieka kontekstā. Un, protams, saturiski tas viss vedīs no krustāsišanas, no dieva mīlestības apdziedāšanas uz šo lielo pārmaiņu, ko Dāvis ievedīs ar savu intermēdiju. Tātad dokuments ir novēlts un sāks augšām celšanās stāsts.
Šis ir mirklis pirms lieldienām, un kā jūsu kopdarbs iekļaujas tajā, ko sauc par lieldienu mistēriju, šīs garīgā šķautne?
Man liekas, ka šajās lieldienās man gribas teikt nu, tādus pārliecības vārdus, gaismu vienmēr uzvar tumsu, taču vai es to tā jūtu, vai es to tā piedzīvoju, vai tas ir arī mans stāsts, un manuprāt, mūsu programma palīdzēs cilvēkiem to piedzīvot. Iet no lielās piekdienas, no nāves uz augšām celšanos caur šo mistēriju, caur brīnumu. Tas ir tas, ko mēs šajā programmā vēlamies klausītājiem sniegt, ļaut viņiem piedzīvot un katram pašam piedzīvot, kā tas ir. Pēc tumšākās naktas piedzīvot šo spilgto gaismu, pēc nāves augšām celšanos.
Dābi, citkārt dzirdot vārdu džes un saksofons, varētu šis, nu tā būs tāda, nu, pietiekam augstos toņos un tāda dinamiska mūzika, bet tiepat laikā ir tāda iedzina kā future jazz vai fusion jazz, vai tur Erik Strofā nāk prātā. Par kādu skanējumu mēs šobrīd runājam?
Es domāju, ka būs gan no viena, gan no otra, jo, kā jau Guntars teica, tad tā mana misija ir to visu nedaudz saliet tā kā kopā, to seno mūziku ar to mūsdienu skatījumu uz lietām un arī cilvēka dvēseles atspoguļojumu kaut kādā ziņā caur manu spēli. Man ir atstāts vesels arī solo numurs, kurš mūsu programmas kontekstā tiešām ir tas brīdis, kad mēs aizējam uz to gaismu no tās tumsas, un tad es atļaušos nospēlēt kaut ko spilgtāku noteikti. Bet tā visā visumā, protams, man ir liels respekts pret kungiem un pret šo ansamblu un pret seno mūziku kā tādu, tā kā es mēģināšu būt drīzāk papildinošs elements nekā nu, radikāli traucējošs.
ko tu sadzirdi gregoriskajos dziedājumos?
Es tur sadzirdu visu notaļ nu, mūsu saknes, no kā tas viss ir radies, tā skaitā džeza muzika un tur ir meklējums gan seno skaņkārtu, visas lietas, kuras ir aktuālas joprojām, tā kā, nu, varbūt, ka no kurienes mēs esam nākuši uz turien, mēs kaut kādā ziņā arī ejam, bet, nu, katrā ziņā visu pamats ir meklējums noteikti kaut kur tur.
Tas vairāk, es nezinu, man tā gara acīm tad velve nāk prātā, bet jūs būsiet lielajā dzinterā, jums būs jāpieskandina lielais dzinters.
Lielais dzinters ir vienkārši lieliska vieta, kur šādas savā ziņā eksperimentālas lietas darīt, jo tur ir arī ļoti profesionāli darbinieki apskaņošanas ziņā, gaismu, partitūras ziņā, un es domāju, tas būs tiešām skaisti kopā visu ņemot.
Šī ir jūsu otrā sadarbība, būs arī trešā?
Es ceru.
No mūsu puses noteikti, es gribēju teikt, ka, protams, vienmēr patīk salīdzināt ar kādu, kurš to jau kādreiz ir darījis, bet mans lielais gandarījums sadarbībā ar Dāvi ir redzēt to, cik Dāvis ir atsaucīgs, cik viņš ir elastīgs un cik īstenībā viņam pašam ir daudz ko teikt. Tā kā es pilnīgi noteikti nesaukt nevienu blakus, no kura mēs esam kaut ko paņēmuši, man liekas, ka tas ir kaut kas tik individuāls un spilgts, un tāpēc pilnīgi noteikti prieks sadarboties.
Prieks sadarboties un novēlu jums svētīgas lieldienas, plašu skanējumu un pilnu zāli ar tiem klausītājiem, kas būs gatavi mērot savu lieldienu ceļu līdz lielajam dzintaram. Tad vēlreiz saku paldies skola kantoru vadītājam Gunteram Prānim un džeza saksofonistam Dāvim Jurkam. Paldies jums.
Paldies, lieldienas.
Priecīgs.